прочулим радком.
Вітаю вас, шановні сябри. Ми протягуємо знайомство з віршами Віри Верби. Віра Верба, справжнє ім'я Соколова Гертруда Петровна, народилася 14 студня 1942 року в сім'ї служачих у вісці Високий Городець Калачинського району Вітебської області. У 1958 році скончила Мінську середню школу і поступила на філологічний факультет БДУ. Після його скончення була позаштатним кореспондентом часопису «Молодость», старшим інспектором відділу пропаганди літератури управління книжного гандлю, лицупрацовником, потім загадчиком відділу писем і інформації редакції газети «Література і мистецтва». З 1977 року нештатний кореспондент часопису «Роботниця селянка». З 1980 року працювала в часопісі «Білорус». Член Союзу письменників СССР з 1964 року. Твори Верби друкувалися в часописах «Полымя», «Молодость», «Білорусь», у газеті «Література і мистецтва» і інших. І на автор шматликих книг поезії – «Поезія Верби», «Лиричная сповідь», «Про час» і «Своє покоління». Вірш «Рушники», покладений на музику Петренком, став популярною пісні. Її твори перекладалися на руську і інші мови. Померла 15 липня 2012 року. Вірші поетеса читає артистка Маргарита Захарія.
Я веру, что життё прадбачыць і прадчувае лёс паэт, але з гадоў маіх юначых ўжо не скласці мне санет, не наталіць ад вечнай прагай імклівай будучыні дзень, у барацьбе надзеі з развагай шчаслівы ловячы прамень, а ціх мой твар, як светлы вечар, нібы адводзячы бяду я рукі тонкія на плечы, забыўшыся табе кладу. Збылога, што наканавана, паводкай веснею сплыло, цябе не ведала, каханы, таму і шчасця не было. Хай прачуванні тых не мучыць, хто спрабаваў развесці нас. Людская змова не разлучыць, калі спаткала доля ў час. Наперакор, здаецца свету, не ўпершыню мне зноў любіць, прадбачыць многае паэты, што потым суджана згубіць. Не страшыў і раней ніколі няўмольны бег пякучых страт, як на адным дыханні болю у халады цвіце мой сад. Пасля дажджу запахла мятай, яшчэ антонаўкі не спелі, але, здаецца, кружыць хату гаркавым водарам і хмелем. Я ранкам вымаю падлогу і вытру чысты стол да суха, і мяты завару дарогу да чаю, шэпчучы прысуху. Ты едзеш у далёкі горад, на шлях з табой іду сцяжынкай, але ў вачах твой профіль горды мне засціць кожная хмурынка. Як далеч вобраз твой уносіць, і твар ужо зусім не бачу, у жытнім полі між калоссяў я нахілюся тихім плачам. Так, руки колючы і грудзі, я плачу соладка гаюча, не знаць табе, не ведаць людзям, як боль мяне нясерпным мучыць. Пакуль жа досвідкам крылатым хай кружаць сны настоем хмелю, пасля дажджу запахла мятай, антонаўкі яшчэ не спелі. Забыць непроста, як забыцца. У думках толькі помніць можа, так чэрвеньскія навальніцы душу грымотамі трывожаць. Імгненна хмарнае змярканне і ветру шуму ладна грозны мне адгукаецца ў чаканні неўтаймаваным і трывожным. Старыя дрэвы гнуцца долу, сівая бура рвецца ў вокны. Куды ж ты знік, мой дзень вясёлы, а поўдзень чысты і высокі? Радкі жыцця майго нанова не перапісаны адчаем, і раніцу нібыта слова усмешкаю надзей страчаю. Нішто бясследна не мінецца, трывогі, дні, былыя годы. Расстанемся, ды ў нашых сэрцах мы застанёмся назаўсёды. І стане кожнае світанне ў скроні стомленыя біцца, і час там роецца спатканне у надыходзе навальніцы. Час легкі на любы пачатак, ці стане новым дзень другі. Я прыхавала для расплаты адны надзеі і даўгі. Здаецца, што не хопіць сілы стрывацца ад навалы бед. Не ведаю, каго ўгнявіла, што абурыўся цэлы свет. Нямногія, спытаўшы долю, пачулі ў роспачы адказ, якія лекі ёсць ад болю, і спадзяваліся на час. Усё мяне, такія словы на перстяні насіў мудрец, як шчасце, гора выпадкова пачаткамі, вяршынь канец. І толькі верное чаканне, бясконца, як небасхіл, а птушка нашага растання ляціць размахам сініх крыл. Начамі лета халадзее, асенні ліст услаў зямлю, як непапраўна безнадзейна, бездапаможна я люблю. Як свечка гасне тихі вечар, на вуліцах знікае шум. Калі ты думаеш аб нечым, на твар кладзецца светлы сум. І журыць мой спакой трывога, нібыта даўняя віна, і наліваю зноў нямнога ў кубак белага віна. Мой рух пазначан прымірэннем, што абяцае вечар дню, шчаслівым водсветам імгнення, цяпельцам хатняга агню. Давно беседы ручаінка аднесла нашы галасы, адна як восень павуцінка упала мне на валасы. А позірк твой зусім далёкі, няясным смуткам халадзеў, так голуб дзікі, адзінокі, аднойчы ў вочы мне глядзеў. На вечаровае сутонне, пераступіўшы цень святла, я дакранулася далонню твайго разбітага крыла. Твоё имя, твоё имя життя палітра, таемных колераў живых, яго шапчу нібы молитву і повтараю знов услых. Увечары сырой адлігай я плечы хутаю глыбей, працуючы над новай кнігай, дзе вершы толькі пра цябе. Ледзь стома закрывае вейкі, я слухаю начную ціш, са шкоднікаў маёй сямейкі заўсёды побач кот чарныш. Цікуе, як чытач найпершы, што крытыкам ён мог бы стаць, выключна на лірычных вершах так самавіта любіць спаць. А я не сплю, чакаю поўню, пакуль бяссонне не мяне, пішу імя тваё, успомні, гарыць святло в маім акне. Адчаем вольнага здзіўлення, ты застанешся назаўжды, як несканчоны міг натхнення, якому доўжыцца гады. Перажыву адчай змяркання, трывогу мар у вечары, зімовай вуліцы маўчанне і белы снежань на двары. Настрояў змены і нягоды перажыву шчаслівым днём, пачуццяў знешніх прыхалоду і боль апалены агнём. За снежнем на пярэмы студзень спяшаецца ў дакладны час. Падзеі новыя і людзі, магчыма, раз'яднаюць нас. Ды не разлучыць у ранейшым нас праўда памяці самой і вобраз твой у кожным вершы, як і туга мая са мной. Калі ў змярканні вечаровым я чую водгалас завей, памроіцца каханне слова, якое нас перажыве. Калыханку я спяваю на твае жаданні сны, словы з песень адбіраю паўзабытай даўніны. Што каханамі пражыта, не адмерыць смутак мой. Узышло на нівах жытам, парасло ў лугах травой, па гаях лістотай новай, у праменнай вышыні трапяталі сны любові, незасмучаныя дні. Людзі верылі і зналі, як калісьці ў даўніну варажбіткі чаравалі ад кахання і агню. Ад сурокаў і сухотаў слова дзейснае было, толькі вось ад адзіноты нам замовы не дайшло. под холодным небосхилом песней зорку колышу, и твоих жаданьев милы одинокую душу.
Шановные сябры, мы знакомили вас с вершами Веры Вербы. Читала артистка Маргарита Захария, передачу подрихтовал Наум Гальперович.